Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova se pregătește de un nou început de an școlar sub semnul pandemiei.
Ministerul Educației, printr-o scrisoare, a menționat că în anul școlar se aplică aceleași modele care au fost aprobate anul trecut, în dependență de starea epidemiologică din localitate.
Statele Unite așteptau o vară mai liberă de COVID, însă varianta Delta n-a fost de acord. O atletă din Belarus cere azil politic Poloniei la Olimpiada de la Tokyo. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Polonia i-a acordat o viză umanitară atletei bieloruse Cristina Țimanovskaya și a anunțat că îi va da tot sprijinul necesar în încercarea de a preveni repatrierea sa forțată. Țimanovskaya a fost văzută intrând în ambasada poloneză de la Tokyo în 2 august, după ce a cerut ajutor Japoniei și comunității internaționale. Ea a declarat că se teme să nu fie arestată în Belarus pentru că i-a criticat pe Instagram pe antrenorii ei. Pot confirma că am emis o viză umanitară și că îi vom da tot ajutorul necesar în Polonia dacă dorește să folosească viza, a declarat luni ministrul adjunct de externe polonez Paweł Jabłonski. Între timp s-a relatat că soțul Cristinei Țimanovskaya, Arseni Ždanovici, s-ar fi refugiat în Ucraina. Cel puțin 3 țări, Polonia, Franța și Cehia, i-au oferit public asistență, inclusiv azil sportivei din Belarus. Comisarul European pentru Afaceri Interne Ylva Johansson discută la Vilnius măsuri de reducere a migranților ilegali de la granița dintre Lituania și Belarus. Potrivit autorităților lituaniene, numărul celor care au intrat ilegal în Lituania venind din Bielorusia a crescut masiv în ultimele luni, în ceea ce se consideră a fi o răzbunare a Minskului după noua rundă de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană împotriva regimului represiv al lui Alexandru Lukashenko. Lituania a devenit de asemenea un centru al opoziției bieloruse condusă de Svetlana Tihanovskaya după controversatul scrutin prezidențial de acum un an. Aproape 200 de persoane au trecut granița într-o singură zi săptămâna trecută, aducând numărul migranților interceptați la 3500 în comparație cu doar 81 în tot anul trecut. Majoritatea dintre ei au solicitat azil. Autoritățile din Lituania, care are o graniță de aproape 680 de kilometri cu Bielorusia, le acuză pe cele de la Minsk că permit deliberat migranților să treacă granița. Președintele afgan Ashraf Ghani a spus că deteriorarea securității din Afganistan a fost cauzată de decizia subită de retragere a trupelor internaționale din această țară. Afirmația lui Ghani survine în timp ce forțele guvernamentale poartă lupte în Lashkar-Gah, capitala provinciei sudice Helmand, unde talibanii au lansat o ofensivă coordonată la câteva ore după ce guvernul anunțase trimiterea în zona câtorva sute de membri din forțele speciale. În timpul nopții trecute, talibanii și-au continuat atacurile împotriva altor două capitale provinciale, Kandahar, tot în sud, și Herat, în vestul Afganistanului. Iar la sfârșitul săptămânii trecute, ciocnirile armate violente i-au forțat pe mii de civili să părăsească regiunea. Situația în care ne aflăm acum se datorează faptului că decizia de retragere a fost luată abrupt, a spus președintele afgan la o sesiune comună a Parlamentului din Afganistan, adăugând că ar fi avertizat Washingtonul asupra consecințelor. Ghani a precizat însă că guvernul său are un plan de a pune sub control situația în 6 luni și că administrația americană e de acord cu acest plan. Administrația americană a anunțat extinderea operațiunii de relocare a unora dintre afgani care fugiați în Statele Unite. Departamentul de stat a spus pe 2 august că actualii și foștii angajați afgani ai agențiilor de asistență și dezvoltare din America și ai altor grupuri de asistență care primesc finanțare americană sunt acum eligibili pentru statutul de refugiați în Statele Unite. Anunțul Departamentului de Stat vine în timp ce talibanii își continuă ofensiva pentru a cuceri noi teritorii în Afganistan, după ce trupele străine și-au început în luna mai retragerea din această țară, cele americane urmând să o încheie la sfârșitul lunii august. Angajații și foștii angajați afgani ai guvernului american sau care au lucrat pentru operațiunile militare ale NATO dar nu îndeplinesc criteriile programului special pentru astfel de lucrători, vor fi și ei incluși, se spune într-o declarație oficială a diplomației de la Washington. Crearea categoriei numită Prioritatea 2 pentru afgani în programul american de primire a refugiaților este dedicată acelor afgani și familiilor lor care s-ar putea afla în pericol din cauza afilierilor cu Statele Unite, dar nu pot primi o viză specială de imigrant. În ciuda unei interdicții oficiale, mii de persoane au demonstrat duminică la Berlin împotriva măsurilor anticoronavirus luate de guvernul german pentru a combate un nou val de infectări COVID-19. Poliția a anunțat în 1 august că unii dintre protestatari i-au atacat pe polițiști, obligându-i pe aceștia să intervină în forță. Numărul participanților la protestul de la Berlin a fost estimat la 5.000, dintre care mai mult de 600 au fost reținuți. Demonstrații similare au avut loc și în alte orașe din Germania, după ce un tribunal a decis interzicerea mai multor manifestații plănuite pentru sfârșitul săptămânii trecute de mișcarea Querdenker, care a fost cea mai vocală în a respinge restricțiile legate de coronavirus impuse de autorități. Tribunalul a explicat că nu poate permite manifestațiile din cauza temerilor că participanții vor refuza să poarte măști de protecție și nu vor respecta distanțarea fizică în contextul unei noi creșteri a numărului de infectări.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Pe fundalul îngrijorărilor legate de creșterea ușoară, însă constantă a numărului de noi infectări cu COVID, autoritățile moldovene anunță recepționarea unui lot de 150.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson, cunoscut mai ales pentru că necesită o singură doză. Ministerul Sănătății a anunțat anterior că, prin intermediul platformei COVAX, urmează să ajungă în Moldova 500.000 de doze din acest vaccin, până în prezent fiind recepționate 300.000. Diana Răileanu trece în revistă actualitatea sanitară la zi.
Secretarea de stat de la Ministerul Sănătății, Tatiana Zatic, speră că suplimentarea stocului cu vaccinul Johnson & Johnson va impulsiona procesul de imunizare. Și asta pentru că este unicul ser ce necesită o singură doză. Tatiana Zatic spune că până în prezent aproape 60.000 de persoane au ales anume acest vaccin. Johnson & Johnson a fost donat Republicii Moldova prin intermediul platformei COVAX de Statele Unite. Însărcinatul cu afacerea la ambasadei SUA la Chișinău, Laura Hrubi, a precizat că dacă donația va fi valorificată la maxim, asta ar însemna imunizarea jumătate de milion de cetățeni moldoveni împotriva COVID-19. Am citat. Între timp, autoritățile sanitare își diversifică căile prin care să convingă oamenii să se vaccineze. La aproape jumătate de an de la începerea procesului de imunizare, mai puțin de o cincime dintre cetățeni au fost complet vaccinați. Mult prea puțin a atras atenția medicul epidemiolog Ștefan Gheorghiță de la Agenția Națională de Sănătate Publică, mai ales că există riscul unui nou val de pandemie din cauza răspândirii cu repeziciune a noilor tipuri de coronavirus, Delta și Lambda.
Populația s-a relaxat, agenții economici s-au relaxat, conducătorii instituțiilor s-au relaxat, iar virusului îi place această relaxare și el continuă să bântuie în rândul populației.
Cu o lună înaintea începerii anului școlar, pentru cadrele didactice au fost organizate maratoane de vaccinare speciale. Vineri și sâmbătă, la Centrul Municipal de Vaccinare din Capitală, s-au imunizat 850 de pedagogi, anunță Primăria Chișinău. Datele cu care operează autoritățile capitalei arată că 60% dintre profesorii din Chișinău au fost imunizați împotriva COVID-19. Șefa adjunctă a Direcției Municipale Educație, Viorica Negrei, spune că pentru a începe în siguranță anul școlar este necesară vaccinarea 70% dintre profesori.
Încercăm să-i motivăm prin exemple de reușite, prin instituții care au reușit să se organizeze în așa fel încât părinții să aibă siguranță pentru sănătatea propriilor copii când vor veni la școală. Ministerul Educației, printr-o scrisoare, a menționat că în anul școlar se aplică aceleași modele care au fost aprobate anul trecut, în dependență de starea epidemiologică din localitate. Unul dintre modele este învățarea la distanță, altul este învățarea prezență fizică în sala de clasă. Vaccinarea va fi un indicator prin care se va stabili modul de organizare a procesului educațional începând cu 1 septembrie.
În ultimele două săptămâni a crescut încet, dar constant, numărul de noi infectări cu COVID-19, ajungând săptămâna trecută la 184 de cazuri, spre deosebire de câteva zeci câte erau înregistrate la începutul lunii iulie. Experta în managementul farmaceutic și sistemelor medicale, Ala Tocarciuc, crede că combaterea pandemiei trebuie să rămână o urgență pentru noua guvernare, deoarece nici măcar 20% din populație nu este vaccinată, iar variante cele mai contagioase ale virusului deja se răspândesc în Republica Moldova. Iată ce sugestii are ea pentru noua guvernare.
Pandemia e una din probleme. Avem blocuri de probleme strategice care se cer, la părerea mea, rezolvate în sistemul de sănătate. Eu aș schimba un pic accentele. Sistemul nostru de sănătate astăzi este concentrat doar pe conceptul că îi tratăm pe toți cei bolnavi, dar foarte puțin este pe direcția de păstrare a sănătății. Și eu aș împărți strategia de sănătate în două blocuri mari. Unul ar fi păstrarea sănătății și aici ar trebui, cred că, să fie 60% din efort. Și al doilea bloc ar fi să controlăm bolile, adică toți cei care deja și-au pierdut din sănătate, ei au niște boli și aceste boli trebuie controlate.
Experta în sănătate mai spune că relaxarea nejustificată a restricțiilor anti-COVID-19 ar putea să joace festa Republicii Moldova. Ori experiența din ultimele săptămâni a arătat că oamenii cu greu revin la restricții odată ce acestea au fost anulate. În condițiile în care procesul de vaccinare decurge lent, este puțin probabil să se reușească imunizarea colectivă până la începerea unui nou val de pandemie. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Statele Unite se așteptau la o vară mai liniștită în ce privește pandemia, însă în ultima vreme apar din nou nori negri la orizont. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Peisajul coronavirus în aceste zile în lume pare ceva mai confuz, pentru că exista până nu demult speranța că ceva mai mult decât o luminiță se întrevede la capătul lungului tunel. Ceea ce încă pare adevărat, dar există și ceva mai multă incertitudine. Experții spun că varianta Delta a virusului, mult mai contagioasă, poate duce la între 140 și 300 de mii de cazuri pe zi în America. Numărul a crescut cu 60% doar în ultima săptămână. Partea bună este că experții nu anticipează ca numărul celor spitalizați și decedați să atingă nivelele din iarna trecută, cei care iau virusul acum fiind mai tineri și sănătoși. Cauzele creșterii numărului de cazuri, pe lângă Delta, includ și relaxarea restricțiilor după ce vaccinurile au devenit mai accesibile și circa o jumătate din populație a fost vaccinată în Statele Unite. Se știe acum că și cei vaccinați pot lua virusul și deveni contagioși, dar procentual numărul e relativ mai mic și cazurile simptomatice sau grave reprezintă un procent și mai mic. Experți sfătuiesc că în condițiile date trebuie să se revină la măști în interior, caz în care numărul de cazuri poate fi redus, spun ei, de 10 ori. Se estimează că numărul de cazuri va continua să crească în America în următoarele 3-4 săptămâni cel puțin. Aceste modele de prognoză sunt de multe ori însă eronate, pentru că nu iau în calcul circumstanțe greu de prezis, cum sunt, de exemplu, mutațiile virusului. Cheia, spun experții, continuă să fie vaccinarea populației și, în acest sens, au fost luate măsuri pentru vaccinarea unui număr cât mai mare de lucrători la guvern. Facebook și Google au cerut angajaților lor să se vaccineze. Vaccinurile sunt cel mai bun antidot pe care îl avem la dispoziție, dar firește, vestea că cei vaccinați pot contracta și transmite virusul, combinată cu rezultatele unui studiu din Israel, care recomandă cel puțin pentru populațiile cu risc mai mare o a treia doză de Pfizer, au diminuat optimismul inițial și a antrenat apelul la contracararea virusului prin revenirea la anumite norme de comportament. Esențial în această luptă este ca prin vaccinare să se reducă transmisia și mutațiile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
O sportivă olimpică din Belarus, care a refuzat duminică să urce într-un avion ce urma să plece de la Tokyo, a spus că a fost dusă cu forța la aeroport și a intrat luni în ambasada a Poloniei din capitala niponă. Atleta Cristina Cimanouskaya, de 24 de ani, va cere azil politic Poloniei, a spus un membru al comunității locale belaruse care s-a aflat în contact cu ea, citat de Reuters. O organizație pentru drepturile omului a spus Associated Press că i-a procurat Cristinei un bilet de avion către Varșovia pe data de 4 august. Alergătoarea de sprint a ajuns în fața ambasadei într-o mașină fără plăci de înmatriculare astăzi la 5 după amiază, ora locală. A ieșit cu bagajul de membră a delegației olimpice din Belarus, a salutat doi oficiali și a intrat în ambasada apolonă, relatează Reuters. Duminică, purtătorul de cuvânt al Comitetului Internațional Olimpic, Mark Adams, spunea la o conferință de presă că mai multe organizații internaționale sunt în contact cu sportiva, inclusiv în altul comisar ONU pentru refugiați. Ea ne-a asigurat că se află în siguranță, a mai spus Adams. Comitetul Olimpic Internațional a spus că a cerut Republicii Belarus să dea explicații detaliate despre ce s-a întâmplat. Sportiva, care urma să alerge luni în calificări la 200 de metri pe stadionul olimpic, spune că a fost dusă la aeroport împotriva voinței sale și i s-a cerut să se îmbarce într-o cursă Turkish Airlines. Ea a mai spus unui reporter Reuters că antrenorul șef al echipei din Belarus a vizitat-o duminică în satul olimpic și a spus că trebuie să plece în baza unui ordin de sus. Apoi, oficialii belaruși au venit în camera ei, au pus-o să-și facă bagajele și au dus-o la aeroport. Sportiva a refuzat însă să urce în avion, spunând că nu vrea să se întoarcă în Belarus. Comitetul Olimpic din Belarus a spus că decizia retragerii sportivei din competiție a fost făcută la recomandarea medicului din îngrijorare pentru starea ei psihologică, emoțională. Șeful antrenorilor echipei de atletism, Iuri Moisevici, a spus că Cimanouskaya se purta ciudat, se izola și nu voia să vorbească cu nimeni. Activiștii pentru drepturile omului au spus că incidentul a venit după ce sportiva a fost pusă să alerge ștafetă, deși nu avea niciun fel de experiență în acea disciplină, și și-a criticat pentru aceasta, apoi deschis antrenorii. Într-un mesaj video difuzat pe rețele, atleta a spus că a fost presată de Comitetul Olimpic din Belarus.
Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, но у меня было оказано давление и меня пытаются вывести.
Atât Polonia, cât și Cehia s-au oferit imediat să o ajute. Un oficial de la Ministerul de Externe polonez a spus că Cimanouskaya i s-a oferit o viză umanitară și că este liberă să-și continue cariera sportivă în Polonia dacă dorește. Un mesaj similar a transmis și ministrul de Externe ceh, Jakub Kulhánek, care a numit situația scandaloasă. Reuters a relatat luni că ambasada belarusă din Tokyo a făcut un demers către autoritățile nipone, cerându-le oficial informații despre sportivă. Lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tsihanouskaya, a cerut la rândul ei sprijinul Comitetului Olimpic pentru sportivă. Între timp, Vitali Utkin, membru al Parlamentului de la Minsk, a criticat însă drept trădare comportamentul tinerei atlete. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. În discuția lui săptămânală, de luni, cu biroul nostru din Chișinău, analistul Igor Boțan a abordat de această dată, împreună cu Valentina Ursu, planurile de modificare a Constituției de către noua majoritate parlamentară.
PAS a promis că va iniția modificarea legii fundamentale. Ei spun că trebuie simplificate mecanismele de confiscare a averii funcționarilor și demnitarilor, dar și limitarea imunității deputaților. Ar fi primele două proiecte de modificare a Constituției pe care ar putea să le propună majoritatea parlamentară. Ce credeți despre aceste intenții?
Mai multe partide politice, inclusiv cele parlamentare, au pledat pentru modificarea Constituției, dar dacă ne referim la cele trei fracțiuni parlamentare, toate aceste trei fracțiuni parlamentare au promis alegătorilor că vor iniția modificarea Constituției. Și acest lucru este interesant din punct de vedere politic. Nu știm dacă aceste intenții vor fi duse până la capăt, pentru că Curtea Constituțională oricum va decide dacă admite spre examinare aceste inițiative.
De ce ar putea să nu admită Curtea Constituțională spre examinare aceste intenții?
Pentru că dacă ne referim la confiscarea extinsă a averilor, Curtea Constituțională, încă în 2015, a dat o hotărâre prin care spune că legislația penală a Republicii Moldova prevede astfel de mecanisme. Totuși, dacă avem în vedere articolul 46 din Constituția Republicii Moldova, care apără proprietatea privată și prezumă că proprietatea cetățeanului este licită, deci organele abilitate ale statului sunt cele care trebuie să demonstreze că proprietatea este agonisită în mod ilicit, doar după aceasta este posibilă confiscarea acestei averi. Deci eu nu cred că Curtea Constituțională își va modifica această atitudine față de proprietatea privată care trebuie apărată și acest lucru este unul fundamental în Constituția Republicii Moldova, dar să vedem cei care au promis astfel de lucruri cetățenilor, cum își vor argumenta această inițiativă. Pentru că, la urma urmei, există instituțiile abilitate, ANIU-ul, Autoritatea Națională pentru Integritate și dacă acolo apar discrepanțe între cele declarate și veniturile de asemenea declarate ale cetățenilor, nu cred că cineva poate ridica impedimente în examinarea acestor discrepanțe, dar limitarea imunității deputaților mie mi se pare o inițiativă care este prematură, ținând cont
de ce? Cei din majoritatea parlamentară spun că se va propune ca pentru infracțiunile de spălare a banilor, corupere pasivă, trafic de influență și îmbogățire ilicită să nu se aplice imunitatea parlamentară, deputaților.
Păi da, imunitatea parlamentară complet, deci anularea acesteia este cerută de Partidul Șor. Eu nu cred că PAS-ul vrea să fie cumva asociat cu inițiativele Partidului Șor, pentru că până la urmă, oricum, organele competente trebuie să demonstreze că proprietatea unui deputat sau altuia este agonisită în mod ilicit, după care să aibă loc această lipsire de proprietate. Deci, mie mi se pare că aici este loc pentru ca deputații să se gândească foarte bine, dar vom vedea inițiativele pe care le vor înainta curții constituționale și vom vedea cum Curtea Constituțională, în cadrul jurisprudenței pe care a dezvoltat-o de-a lungul anilor, rezolvă astfel de probleme.
A fost Igor Boțan în dialog cu Valentina Ursu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Din revista presei pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, Dan Alexe reia în continuare în această emisiune tema mafiilor balcanice.
Pentru presa de luni 2 august ne-am oprit asupra cotidianului francez Le Monde, care oferă un fascinant articol analiză despre mafiile din Balcani, cele din Serbia și Muntenegru, care controlează traficul de droguri dinspre America de Sud spre Europa, și care de câțiva ani au ajuns la un adevărat război al clanurilor din Balcani, scrie Le Monde. Motivele declanșării violenței din ultimii ani între gangsteri din Serbia și Muntenegru rămân deseori misterioase. Împușcări în cafenele, explozii de mașini, cadavre găsite pe stradă în Belgrad, Kotor sau Podgorița, fără a mai vorbi de un număr greu de calculat de dispăruți, scrie Le Monde. Rezultatul, 7 ani de război între bande asasinate și vendete care au făcut cel puțin 50 de morți. Aflăm din articol că principalele bande sunt structurate în jurul unor mari cluburi de fotbal, din care ies nu doar microbiști ultraviolenți, dar și activiști ai extremei drepte ultranaționaliste, precum și miliții paramilitare, cum s-a văzut în timpul războiului din anii 1990. Fotbalul, ca substitut de ideologie, a fost de altfel întotdeauna un liant coagulator și un ferment identitar al mafiilor de pe întreaga planetă. Articolul este prea baroc, prea mare și bine cercetat și scris pentru a-l strica printr-un spoiler, dar merită subliniat că, precum și în cazul mafiilor rusești, despre care a scris Mark Galeotti în cartea sa The War, supermafia rusească, articolul de astăzi din Le Monde subliniază legătura strânsă, filiația și linia directă dintre mafiile sârbești și muntenegrine de azi și vechea poliție secretă iugoslavă. Aici intervine o linie de fractură între rețelele criminale din Albania, care întrețin legături cu mafia italiană, și cele sârbo-muntenegrine, care intră mai degrabă în tiparul criminalității organizate post-comuniste ajunsă la putere prin ipostaza FSB, ca în Rusia lui Putin. Analiza din Le Monde pune chiar direct și pe față întrebarea dacă nu cumva putem spune deschis că cele două țări, Serbia și Muntenegru, ambele candidate oficiale la intrarea în Uniunea Europeană, ar fi în realitate, scrie Le Monde, doar state mafii. La urma urmei, bosul și nașul din Muntenegru, președintele țării Milo Djukanović, se află la putere din 1991, de 30 de ani. Cum o rezumă Jovo Martinović, un celebru jurnalist care anchetează asupra criminalității organizate din Balcani, citez: diferența față de America Latină este că Pablo Escobar era un gangster care lupta împotriva statului. În Muntenegru, Pablo e președintele. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Când vă deghes amorul, cu cine ați vrea să stați de vorbă despre asta? Pot să vă recomand o mare cunoscătoare, Nora Kreft, de la Catedra de Antropologie a Universității Humboldt din Berlin, o expertă în filozofia iubirii și autoare a studiului Ce este dragostea, Socrate, Baroque Book and Art 2019. Ca să vă răspundă pe înderete, îi va convoca la rândul în paginile volumului pe Simone de Beauvoir, filozofă și scriitoare de la Paris, cunoscută pentru analiza făcută de ea iubirii în patriarhat și conceptul de iubire autentică. Søren Kierkegaard, din Copenhaga, filozof și scriitor, cunoscut pentru critica iubirii erotice și ideile sale despre relația între amor și veșnicie. Max Scheler, filozof și sociolog din München, care a afirmat că iubirea nu ar fi un simplu verdict de valoare, ci o mutație către o valoare. Augustin, filozof și sfânt, care a spus iubește și fă ce vrei. Iris Mujdoș, filozofă și scriitoare de la Oxford, care crede că iubirea este o formă anume a văzului. Sigmund Freud, de la care aflăm care este relația dintre dragoste și plăcere. Și în fine, Socrate din Atena, pe post de gazdă fiind nimeni altcineva decât Immanuel Kant. Așadar, o personalități din timpuri diferite, unul din Antichitatea Clasică, unul de la sfârșitul Evului Mediu, unul din secolul al XVIII-lea, unul din secolul al XIX-lea, alții doi de la răscrucea secolului 19-20, plus două femei cunoscute pentru a fi avut fiecare o relație deschisă cu partenerul său de viață și care au iubit mult, cu pasiune, și femei și bărbați. Vă dați seama ce cocktail exploziv urmează de-a lungul celor 10 capitole, circa 200 de pagini, luând în dezbatere teme ca ființa iubită este neînlocuit, iubire și plăcere, există un drept la iubire sau artă iubirii. Cum și era de așteptat, tonul îl dă Socrate. Ne îndrăgostim de cineva când frumusețea acelei persoane ne aduce mai aproape de înțelepciune. Da, ne îndrăgostim de cei frumoși, deoarece cei frumoși ne inspiră. Ne fac să devenim creativi, nu numai cu trupul, ci în primul rând cu spiritul. Dintr-un anume punct de vedere, sunt ca moașele care ne ajută să naștem copiii noștri mentali. Așa ne ajută pe calea către înțelepciune. Atunci vom înțelege de ce iubirea este un dar al cerului. Sunteți pregătit pentru pasul următor? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Elena Cioina, de la sanatateinfo.md.
Noi date ale Centrelor pentru Controlul și Prevenția Bolilor din Statele Unite arată că varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 este extrem de contagioasă și poate fi comparată cu ratele de contagiozitate ale varicelei. Virusul se extinde mai rapid decât Ebola și variola. Aceleași date arată că oamenii vaccinați complet pot transmite virusul, la fel ca și cei nevaccinați. Raportul mai arată că o persoană infectată cu varianta Delta ar putea infecta în medie alte 8 sau 9 persoane, ceea ce este extrem de mult față de virusul inițial. Experții rămân la poziția că vaccinarea este esențială în parte, deoarece o persoană vaccinată prezintă un risc mult mai scăzut de boală severă, spitalizare și deces. CDC subliniază că vaccinarea reduce de 3 ori riscul de infecție. Între stereotipuri și imunizare, maratonul de vaccinare împotriva COVID-19 organizat de Ministerul Sănătății la Saharna, în raionul Rezina, duminică, a eșuat lamentabil, deși la au anunțat și popularizat din timp, organizatorii s-au văzut obligați să mute centrul de vaccinare de pe teritoriul mănăstirii într-un spațiu comercial din localitate. Asta deoarece, potrivit medicilor, unii enoriași care se manifestă împotriva vaccinării ar fi făcut presiune asupra starețului. Silvia Popov, directoarea Centrului de Sănătate la Rezina, a menționat că punctul de vaccinare anticovid trebuia amplasat inițial la mănăstirea Țipova, dar deoarece acolo preoții erau împotrivă, au convenit cu mănăstirea Saharna. Barcelona. Nici aici nu a putut fi amplasat, deoarece mai mulți noriași ar fi amenințat staretul că vor veni și vor protesta. Medicii au fost nevoiți să reamplaseze centrul de imunizare într-un magazin unde timp de 4 ore s-au vaccinat doar 23 de oameni.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.